Da bi mogoče jaz kar nadaljeval s tem, zakaj gospe Pungarčar, ne? Torej najprej na njeno sporočilo eno pripombo. V letu 2014 je ustavno sodišče že odločalo o dostopu do brezplačne pravne pomoči in so po vsebini popolnoma enak člen v nekem drugem zakonu že poznali za neustavnega, tako da za BPP se je zadeva sprostila. Ne? Druga stvar, ki jo tudi mi zaznavamo, je dejansko to, da se poskuša vse samostojne podjetnike oziroma druge osebe, ki upravljajo samostojno dejavnost, vršiti v enako vrečo. Ne? In to na način, da za tiste, ki imajo zelo visoke prihodke, je ta vreča zelo prijazna, za tiste, ki imajo pa nizke dohodke, je pa izrazito neprijazna. Mi pogosto zaznavamo v pogovorih s predstavniki države v tem kontekstu izjave v smislu samostojni podjetniki golfajo, prikrivajo svoje prihodke, mi ne vemo, koliko zaslužijo, vsi nas koliko prinašajo. Ne? Torej, to se morda res tudi dogaja, ampak seveda so metode, kako to rešiti drugačne. Torej, tako preventiva kot nadzorni mehanizmi, kot tudi potencijalno sankcioniranje takšnih dejanj. Mi recimo nismo srečali enega primera v 15 letih verjetno, da bi bilo zoper posameznika recimo vložena kazenska ovadba, zato ker je lažno prikazoval dejstva in si potem pridobil neke pravice socialne. Ampak vemo pa, da so sami kriminalci. Ne? Torej, poleg tega so bili seveda argumenti države še, da je v teh postopkih nujno učinkovito pa hitro ravnanje, ker gre za zelo pomembno pravico, od katere je posameznik odvisen, ne? S čemer se seveda popolnoma strinjamo, ni pa hitro in učinkovito ravnanje, verjetno na način, kot so si to zamislili v konkretnem primeru. Stališče vlade je bilo tudi, da gre za tako bistveno različen položaj samo zaposlenih od oseb, ki so zaposlene pa pogodbi zaposliti, da jih nikakor ni mogoče enako obravnavati. Ne? Ampak mogoče najbolj zanimiv argument, ki je tudi meni osebno kar malo strašljiv, ne? Torej vlada je ugotovila, da tisti posameznik, ki ima svojo dejavnost in si z njo ne more zagotoviti najmanj tega minimalnega dohodka oziroma 75%, potem naj dejavnost kar lepo zapre, pa naj si drugo službo poišče. Mi smo seveda šli v svoji zahtevi za presojo ustavnosti kot prvo na stvar, ki sem jo že omenil, torej da je ustavno sodišče že ugotovilo, da je ta dostop do BPP-ja neustaven in po našem mnenju je pravica do socialni transfer je popolnoma primerljiva za pravico do brezplačne pravne pomoči. Torej gre za dve temeljni pravici na sicer različnih pravnih področjih, brez katerih posameznik pravzaprav nima osnovnih človekovih pravic spoštovanih. In to je bil naš glavni argument. Smo pa potem dodatno tudi upozarjali, ne, da ta položaj samo zaposlenih ni tako pomembno drugačen od zaposlenih. Torej, še posebej ob predpostavki, ki nam je znana zadnjih mogoče 20 let, da se pojavlja neka skupina zaposlenih, katerih pravzaprav formalni okvir se skrije za neko samostojno podjetništvo, ki so popolnoma v enako odvisnem položaju do svojega delodajalca kot vsi ostali, ki tudi nimajo za razliko od zaposlenih zakonsko varovane minimalne plače, se pravi dobijo, kar dobijo, ki v končni fazi tudi nimajo nekih pravic, recimo drugi, ki imajo zaposlenje v smislu, ko prije do stečaja, so neke pravice zaposlenih varovane in tako naprej. Torej so te posamezniki, ki so sicer skupina zaposlenih, ki ima bistveno manjše varstva svojih pravic kot zaposleni po pogodbi v zaposlitvi. Opozarja smo seveda tudi na to, da lahko tudi nekdo, ki upravlja dejavnost, to dela s krajšim delovnim časom, torej ne nujno za polni delovni čas, ampak mogoče tudi samo za eno ali dve uri na dan. Ali je to njegova odločitev, lahko je to preprosto nuja, ker za več posla nima. Zelo smo tudi opozarjali na to, da seveda takšne odločitve ne posegajo samo v samostojne podjetnike, njihove pravice, ampak predvsem tudi v njihove, torej pravice njihovih družinskih članov. Tukaj imamo predvsem otroke. Seveda vsaka odločitev, torej vsaka zakonska ureditev, ki samostojnemu podjetniku oteži dostop do socialnih pravic, posledično pomeni, da tega denarja tudi za njegove otroke ne bo. Kako so te otroci potem bili prehranjeni in kako bo za njih poskrbljeno, se pa država ni več spraševala. Še posebej mi je pa to zanimivo, ker šlo za isto ministrstvo, ki ne bi skrbelo po drugi strani tudi za družino in otroke v tej družini in njihove koristi. Zdaj, ustavno sodišče nam je na srečo vsem pritrdilo v tem delu in so absolutno ugotovili, da sicer položaj samo zaposlenih in zaposlenih je lahko v marsičem drugačen, ampak glede same pravice, torej socialnih pravic, pa v bistvenem ni drugačen, to je treba upoštevati. In tudi ugotovilo je, da sicer v zakonu je ta položaj vseh teh posod popolnoma izenačen, razen takrat, ko pride do tega, da nek samostojni podjetnik torej zasluži manj kot teh 75% minimalne plače, ali pa je šele začel za upravljanje dejavnosti in torej sploh še ni podatkov o njegovem zaslužku. Ustavno sodišče je seveda tukaj ugotovilo neenako obravnavo, zato tudi neustavnost te zakonske določbe. dala je tudi, bom rekel, razlago, kako se more, ki bo tukaj kasneje predstavljena, kako se more ta določba razumeti, dokler ne bo zakon spremenjen, in pa naložilo je državi, se pravi državnemu zboru, da sprejme novo zakonodajo, kjer bo ta kršitev odpravljena.